Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен 14 декабрдагы уктурууну баштайбыз. Кыргыз-тажик чек арасынын 90% чечилгенин эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү билдирди. Бирок тактала электикилер тууралуу азырынча маалымат жок. Былтыркы чек ара жаңжалынан кийин Баткенде жашоо турмуш кайсыл жака өзгөрүп, мамлекеттик камкордук кандай болуп жатат деген суроого жооп издейбиз.
Бул негизги эле жолдор, ошол президент келип кете турган эле жолдор болуп атат да. Көрүнө турган жолдун бою основной ошол. Негизи айылдын ичиге кирсең мага башкача да.
Бириккен улуттар уюму Газада оо катышууну дароо токтотуу боюнча резолюция кабыл алды. No piece
of paper is... Эч бир документ, саясатташкан көпчүлүк тарабынан кабыл алынган документ Израилди жок кылууну көздөгөндөрдүн коргонуусуна тоскоол боло албайт.
Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө арай көз чарай талкуу болот. Ал программада тынч чогулуштарды чектөө тууралуу деген соболдун тегерегинде кеп кылабыз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Элиза Кененбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШдан келатып Норвегияга күтүүсүз токтоду. Ал Ослода Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия жана Швециянын лидерлери чогулган саммитке катышты. Анын алдында өкмөт башчы Йонас Гар Стере менен жолугушкандан кийинки маалымат жыйында Украина батыштын көмөгүсүз Орусиянын агрессиясына туруштук бере албастыгын билдирди. Зеленский Норвегиянын алдында Вашингтонго барып, конгресс өкүлдөрүнө Украина канчалык жардамга муктаж экенин түшүндүрүүгө аракет кылды. Ал АКШ президенти Джо Байден, Сенаттын өкүлдөрү жана Өкүлдөр палатасынын спикери Майк Джонсон менен жолукту. Байден 12 декабрда Киевке колдоону улантууну вада кылды. Putin is banking on the United States failing to deliver. Путин АКШ Украинага жардам бере албайт деп үмүттөнүп турат. Биз ал адашып жатканын далилдешибиз керек, деди Байден. Анткени менен Зеленский республикачы мыйзам чыгаруучуларды ынандыра албаганы кабарланды. 14-15 декабрь күндөрү өтө турган Евробиримдиктин саммитинде Киевден Шаркетке кошулушу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо жана Украинага каражат бөлүү маселеси каралат. Бул эки маселеге тең Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан каршылыгын билдирүүдө. Израилдин армиясы Газа тилкесиндеги АКШ жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму колдонгон тоннелдерге деңиз суусун толтура баштады. Бул тууралуу Wall Street Journal басылмасы жазды. Маалыматка караганда Израиль бул тууралуу АКШга эскерткен. Операция бир нече жумага созулушу мүмкүн. Ошону менен катар макалада белгиленгендей, айрым америкалык аткаминерлер деңиз суусу менен каптатуу Газа тилкесиндеги таза суу маселесине коркунуч жаратып, жер кыртышына зыянын тийгизиши мүмкүн деп тынчсызданышууда. Цахал бул боюнча расмий билдирүү жасай элек. Wall Street Journal басылмасынын маалыматында ноябрь айынын ортосуна чейин жүйүт армиясы Аш-Шати качкындар лагеринен 1.5 чакырым алыстыкта кеминде 5 насос орноткон. Jerusalem Post гезити ошондой эле тоннелдерди суу каптатуу башталганын жазды. Израиль армиясы Газа тилкесинде 800 ашуун радикал топко тиешеси бар тоннелдер аныкталганын, алардын 500 көбү жардыруучу заттар менен жок кылынганын 4 декабрда билдирген. Алар тараткан маалыматка ылайык, тоннелдер мектептердин, мечиттердин, ооруканалардын жана спорттук жайлардын алдынан өтөт. Бул маалыматты башка булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Хамас радикал кыймылы 7 октябрда Израилге кол салып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымтага алган. Бул окуядан кийин жүйөт армиясы Хамаска каршы согуш жарыялап Газа тилкесине чабуулун баштаган. Улуттар уюму жана бир катар эл аралык уюмдар анклавда гуманитардык кризис күч алганын билдирип, ок атышууну токтотууга чакырууда. Хамас көзөмөлдөгөн анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, Израиль армиясынын соккуларынан кеминде 18 000 көп адамдын өмүрү кыйылды. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буйрутма киши өлтүрүүлөр сериясына тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө көп жыл мурун Крим төбөл Рысбек Акматбаевдин өлүмүнө алып келген кылмыштын бети ачылганын кабарлады. Бул тууралуу маалыматты БКМнин басма сөз кызматы 13 декабрда таратты. Кыргызстан эгемендик алган жылдары кылмыш дүйнөсүндөгү таасирдүү фигурага айланган Рысбек Акматбаев 2006-жылдын 10-майында Бишкек шаарынан жакын жердеги Көк Жер айылында атып өлтүрүлгөн. Анын мечиттин жанынан Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаада жүргөн белгисиз адамдар курал менен аткылашкан. Акматбаевдин башына жана көкүрөгүнө ок тийип, ал алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Ошол учурдагы тергөөнүн версияларында киши өлтүрүүнү бир кылмышкер жасагандыгы көрсөтүлгөн. Ал бет кап кийип Акматбаевди Калашников автоматынан атканы, андан соң унаага түшүп, Бишкек шаарын көздөй изи жашырып кеткени айтылган. Бул факт боюнча киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон, резонанстуу экенине карабай, белгисиз себептер менен кылмыштын бети ушул убакка чейин ачылбай келген. УКМК кайрадан жүргүзгөн комплекстүү ыкчам иш чаралардын жүрүшүндө Рысбек Акматбаевди өлтүрүүнү маркум Камчы Гөлбаев, Алманбет Напияев, Болот Самсалиев жана Марат Раимбеков уюштуруп жасагандыгы аныкталганын билдирди. Атайын кызмат мындан тышкары учурда Камчы Көлбаевдин жана анын кылмыштуу топторунун ушул сыяктуу башка кылмыштарга катышын аныктоо жана ачууга багытталган тиешелүү ыкчам издөө иш чаралары жүргүзүлүп жатканын билдирет. Анын жыйынтыгы тууралуу кошумча кабарланат. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев 2023 жылдын 4 октябрында Бишкектен УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Салимбай Байбача же Салимбай деген кайманы аттары менен таанымал Салим Абдывалиев тергөө аяктагыча камакка алынды. Бул тууралуу Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттин ички иштер башкармалыгынын жетекчи орун басары Дониор Ташходжаев 13 декабрдагы маалымат жыйында билдирди. Ал ошондой эле Абдывалиевке тагылган айып өзгөртүлгөнүн билдирди. Ишкер буга чейин курал жабдык жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз жүгүрткөн деп айыпталса, азыр мунун баардыгын кооптуу рецидивист катары ишке ашырган деген кине тагылууда. Эгер анын күнөөсү далилденсе 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Мүмкүн. Уюшкан кылмыштуулук көйгөйүн 1-2 күндө жайда чечүү мүмкүн эмес. Ал үчүн айлар жана жылдар керек, деди Ташходжаев. 73 жаштагы Салим Абдывалиевдин кармалганы декабрдын башында маалым болгон. Салим Абдывалиев 2017 жылдан бери Өзбекстандын улуттук олимпиада комитетинин төрага орун басары жана өлкөнүн күрөш ассоциациясынын төрагасы болуп турган. Ар кандай маалыматтарда анын чөлкөмдөгү шектүү олигарх экени, таасирдүү криминалдык төбөлдөр менен байланыштары айтылат.
Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларында. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын 90% чечилгенин эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү билдирди. Тажикстандын өкмөттүк делегациясынын жетекчиси Саймумин Ятимов жалпы 120 чакырым боюнча макулдашылганын айтса, Кыргызстандын өкмөттүк делегациясынын башчысы Камчыбек Ташиев кайсы аймактар экенин атады. Бирок тактылуу элек тилкелер тууралуу эки тарап тең маалымат берген жок. Чек аранын кайсыл жери түйүндүү жана орток пикир табуу кыйын болуп келген. Себепчилердин божомолдорун кесиптешим Токтосун Шамбетовдун баянынан угабыз.
Эки өлкөнүн чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиялардын жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов 12 декабрда Баткендеги жолугушуудан кийин чек араны тактоо аяктап калганын дагы кайтылап, бул жолу конкреттүү чакырым жана аймактарды аташты. Ятимов Кыргыз Тажик чек арасынын 90% ашыгы макулдашылып, 120 чакырымдан ашуун тилкеде орток пикир табылганын айтты.
Сегодня было проделано достаточно.
Бүгүн чоң иш болду. Биз 120 чакырымдан ашуун илгериледик. Бул маселелер принципиалдуу түрдө макулдашылды. Эгер Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларынын жалпы узундугун ала турган болсок, мамлекеттик чек аранын 90% ашыгы такталды. Биз ал маселелерди чечүүгө жакындап калдык.
Мы действительно ближе к решению этих вопросов.
Кыргызстандын өкмөттүк делегациясынын жетекчиси Ташиев кызматташынын сөздөрүн ырастап, кайсы аймактардагы чек ара сызыктары чечилгенин санады.
В основном мы согласовали по всей протяженности.
Негизинен чек аранын 90% ашыгы макулдашылды. Макулдашылган ал тилкелер жакын арада баяндалып жазылат. Бизде бир нече тилке калат. Кудай буйрса, аны да аяктайбыз. Ал кайсы тилкелер? Бул кайрагыштан баштап Кулунду, Максат, Арка, Арка 1, Арка 2, Жаңы жер, Жиделике чейин. Биз жумушчу топ макулдашууну толук аяктадык. Мындан тышкары биз Карабак, Лаккон боюнча 3 мамлекет кесилишкен чекке чейин макулдаштык. Муну менен биз азыр талаштуу бардык маселелерди дээрлик чечтик. Чек ара маселесине акыркы чекитти коюу үчүн бир нече жолугушуу калды.
Чтобы завершить окончательно всю госграницу.
Серепчи, чек аралар тактоо боюнча паритеттик комиссияны мурда жетектеген Саламат Аламанов аталган аймактардагы чек аралардын такталып жатканын кубаттады. Аламанов чек араны тактоодо бардык аймак татаал болорун белгилеп, эми Тажикстандын Ворх анклавынын айланасындагы маселелер калганын айтып жатат.
Делегациялардын башчылары жолуккандан кийинки информацияда жүрүп атпайбы, арка бир, арка эки, арка үч деп мына ушуларды чечүүгө болот. Бул жерде баягы чарбалык маселелер менен байланышып кетип атпайбы. Жана бири биринин мындай кызыкчылыктарын эске алып, эки жака тең бирдей мындай ыңгайлуу болгон чечим кабыл алыш жол ачылды го деп атам да. Бу мен үчүн көйгөй болуп аткан эле жанакы Вороктун төмөн жакындагы маселелер кандай болуп аткан экени белгисиз. Эми чындыгын айтканда ал жерде деле мындай саясатташтырып кетпесе кечиге турган маселе. Мен төрт көчө деп айттым, мен илгери мечитте жүргөндө андай түшүнүк жок болчу. Төрт көчөнү ким ойлоп тапканын билбейм. Реальный ал жерде Воруктан тиги Тажикстанга кете турган жол, анын экинчиси биздин тиги Баткен районунан анын экинчи жагына өтүп анын тиги Лейлекке кете турган жол да кесилиш. Мына бул ушул маселени мындай бир терегирээк ойлоп дагы эле жанакы эки тараптын элине ыңгайлуудай кылып чечиш керек. Анан тиги чечип алып анан кайрылып айыл азыр мындай болуп атат, дагы эле тигиндей болуп атат деген сөз чыкса анда кичине оорураак туура маселе болуп калат.
Аламанов айтып жаткан Тажикстандын Ворук анклавына өтүүчү кесилиш жол төрт көчөнү Бишкек кыргызстандык экенин айтса, дүйшөмбү өзүнүкү деп эсептейт. Мындан сырткары Ворук анклавынан Тажикстандын Кожалы айылына чейин дагы талаш жерлер бар. Буга чейин Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов Ворук Кожалы жолу дагы дээрлик чечилгенин айтканы бар. Бирок кандай чечилип жатканы азырынча белгисиз. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов чек араны тактоодо татаал аймактар калганын белгилеп, жакын арада чечилишинин күмөн санайт. Депутат элде ар кандай бүдөмүгөйлөр жаралбашы үчүн коомчулукка маалымат берилип турушу керек дейт.
Кандай жылыш экенин вообще эле билбейбиз да. Эчтеке бүтпардыгы, кандай протоколдор коюлуп атат, эмне деген решение болду, чечим болду, эчтеке чыкпай атпайбы. Ошо эчтеке дей албайм, эмне болуп атат, кандай болуп атат. Ошондуктан мен алчыстак эмелер ким билет эми кантип чечет. Аябай эле татаал да, аябай эле татаал алар. Ошого айтпай атат, ачыкка чыгарбай ататтар окшойт. Анан ал жерде мен ойлойм, чек ара качан чек ара болот, ошол жерде жашаган эки жакты жашаган эл экөө тең ошонун мойнун алса, анан ошондо жакшы болуп чечилет да. Ошо окшойн нерселер ачык болуш керек да дайыма. Мен ошондой деп эсептейм. Амонтип жашыруун кылып эме кылып алып чечип аткандары менимче туура эмес.
11 декабрда кыргыз президенти Садыр Жапаров Баткендеги иш сапарында Тажикстан менен чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтө турганын айтты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев эки тараптын сүйлөшүүлөрү 14 декабрга чейин Улан Аарын Азаттыкка кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымга созулат. 2020 жылы анын 519 чакырымы такталганы расмий кабарланган. Учурда 120 чакырым макулдашылганы белгилүү болду. Ошондо дагы болжол менен 150 чакырымдын тегерегинде такта элек тилке бар десек болот. Чек аранын такталбаганынан эки тарапта бир нече жолу куралдуу кагылыш болгон. Бишкек менен дүйшөмбү бул үчүн бири бирин айыптаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми Баткенде былтыркы чек ара жаңжалынан кийин жашоо турмуш кайсы жакка өзгөрүп жатканы тууралуу баянды угалы. 11-12 декабрь күндөрү президент Садыр Жапаров Баткен облусундагы калыбына келтирилген бир катар турак жайлар менен социалдык имараттарды ачкан, ал облус калкынын кыйраган турмуш тирилигин калыбына келтирүү жана алдыга өнүктүрүү боюнча ири каражаттар бөлүнүп, көп жумуштар жасалганын белгиледи. Мамлекеттик камкордуктун натыйжасы кандай болууда? Кубатбек Айбашевтин макаласын угалы.
Президент Садыр Жапаров Аксай айылындагы мектептин ачылыш аземинде сүйлөгөн сөзүндө Баткен облусун өлкөнүн стратегиялык маанилүү аймагы катары атап, чек арасын бекемдөөгө жана ар тараптуу өнүктүрүүгө көңүлдүн баары бурулуп жатканын айтты.
Мен Баткен жергесинде кичинекей бир ийгилик болсо дагы дайыма кубануу менен кабыл аламын. Бүгүн мына толугу менен жаңыдан курулган эки айылдын ачылышын жасап жатабыз. Каргашалуу окуялардан кийин калыбына келтирүү иш чараларынын алкагында Баткен районунун Капчыгай, Достук айылдарынын башкы планы түзүлүп, кыйраган, жараксыз абалга келген тамдардын ордуна заманбап шарты менен жаңы үйлөр курулуп, ээлерине тапшырылды. Короолору тосулуп, дарбазалары коюлуп, ар бирине таза суу киргизилди. Ички жолдорго асфальт төшөлүп, тротуар суу лотокторуна чейин коюлду. Жашылдандыруу, жарыктандыруу жумуштары да жасалып бүттү. Бүгүн биз эки айылдан сырткары жалпы Баткен облусу боюнча 30 социалдык объектилердин ачылышын жасаганы турабыз.
Садыр Жапаров 2023 жылы республикалык бюджеттен Баткен облусунда 49 чакырым жолду асфальттаганга үлгүргөндүгүн айтты. 38,6 чакырым жаңы жол салынган жана жол көрүү үчүн 20 дана атайын техника берилген. Аксай айылынын тургуну Шергазы Маматов президенттин келишине карата көрүнө турган негизги иштер жасалганы менен бүт элек жумуштар дали көп экенин айтат.
Президент кечээ кыса кылганда жакшы болот эле. Бирок президент келип кеткенден кийин айта албайм ал жагын. Бул негизги эле жолдор, ошол президент келип кете турган эле жолдор болуп атат да. Көрүнө турган жолдун бою основной ошол. Негизи айылдын ичине кирсең мага башкача да. Мектеп жакшы түштү. Өкмөткө, президентке рахмат баарына. Жакшы болду. Бирок ушунчалык салып, көрктөп салып бергенди эми сактап калыш да берди. Биз границада мүмкүн Кудай билет деп айта албайсың, эртең тынчып кетти деп айтыш кыйын болуп атат. Себеби эки тополоңду көрдүк, тажик кыргыз кандай болуп атканын. Сам главный эми сактап калыш, ушунчалык чырайлуу кылгандан кийин. Ушундай чырайлуу мектепте эми ушундай чырайлуу жашоо болсо деген эле үмүт.
Ошол эле маалда Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсү, калктын турмуш шартынын абалы боюнча көңүл кубандырбаган статистикалык маалыматтар да бар. Маселен, 2023 жылы облустагы жумушсуздуктун деңгээли 11% өскөн. Жакшылык болсо, бир жылда 40,7% 48,5% секирген. Инсан Лейлик коомдук фондунун программдык адиси Рахат Сагынбек соңку жылдары Бишкек шаары менен анын айлана тегерегине карай агылган ички миграция өтө күчөгөнүн айтат.
Себеби деген экономикалык абал мындай жакшы болбой жатат да, биринчи кезекте жеги чек аранын жабылышы деле биздин кандайдыр бир кирешебизди азайтты. Себеби деген Тажикстан менен биз экономикалык бир карым катнаштарыбыз бар болчу, биринчиси. Экинчиси, кеч келген мына чек ара маселелери. Жардам алгандар бул биринчи категориядагы баягы жабыркагандар да, а калгандары үйүнү тонап кеткен, малыны айдап кеткен, эккен жер жемиштерин күйгүзүп кеткен, кышка болгон баягы атайын даярдап кургатып, кышка даярдыктарды көргөн, ошонун баарын көтөрүп күйгүзүп салышкан, аябагандай эме болгондуктан айыл астынан баары миграцияга кайра чыкканга душа болуп атат да, эмесеге карабай, жана рисктерге карабай.
Улуттук статистика комитетинин сурамжылоолоруна ылайык, Баткен облусунун тургундары мигранттардын жөнөткөн акчасына өтө муктаж. Аймакта калктын кирешесинин 31,2% мигранттардын чет өлкөдө иштеп тапкан эмгек акысы түшөт. Бул өлкөдөгү 7 облус менен 2 шаардын арасындагы эң чоң көрсөткүч. 2021 жылдын апрель менен 2022 жылдын сентябрында болгон кыргыз тажик чек арасындагы кагылыштарда жалпысынан 100 ашуун кыргыз аскерлери менен жарандары каза тапкан. Жүздөгөн турак жайлар менен социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган жана 10,000 деген кыргыз жарандары турак жайын таштап бозуп кеткен. Аламаттан кийин кыргыз өкмөтү кыйраган айылдарды калыбына келтирүү, тургундардын тарткан зыянын толтуруу ишине киришкен. Курулуш иштери 1 жылдан ашуун жүрдү. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Израилдин армиясы Газага өткөн суткада абадан 250 ашык сокку урганы кабарланды. Тилкеде 36 оорукананын 11 гана жарым жартылай иштеп жатканы, гуманитардык жардам өтө аз көлөмдө кирип жатканы айтылууда. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы көпчүлүк добуш менен Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууга чакырган резолюция кабыл алды. Израилдин уюмдагы элчиси резолюцияда АКШ жана Евробиримдик террордук уюм деп тапкан Хамасты айыптоо жок болгондуктан аны 200 деп атады. АКШнын президенти Джо Байден болсо Нетаньяхуну сынга алып, ал өзгөрүш керек экенин кыйтты. Толугураак Эльвира Будайчиева улантат.
Соңку бир суткада Израилдин күчтөрү Газа тилкесине 250 ашык абадан сокку урганын Times of Israel басылмасы өз булактарына таянып жазды. Шаршембиде Цахал Газа тилкесинин түндүгүндө салгылашта 200 аскери каза болгонун, Израилдин аскерий жоготууларынын жалпы саны 115 жеткенин кабарлады. Учурда Газа тилкесинде гуманитардык кырдаал курч бойдон. Эл аралык уюмдар жардам өтө аз көлөмдө кирип жатканына тынчсызданууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму учурда Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн анклавда 36 оорукананын 11 гана жарым жартылай иштеп жатканын билдирди.
Асер ооруканасында 5 хирургиялык операциялык бөлүмү бар. Орточо күнүнө 30 операция жасалыш керек. Бирок биз чукул жасалчу оор операциялар менен күнүмдүк операциялардын ортосунда тандоого мажбурбуз.
Дейт Насер ооруканасынын дарыгери Хайтам Каллаб. Хамас радикал тобу көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо башкармалыгынын соңку маалыматына ылайык, Жөөт армиясынын операциясынын жыйынтыгында 18,000 киши набыт болгон, 50,000 ашууну жараат алган. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Бул арада Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы көпчүлүк добуш менен Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууга чакырган резолюцияны кабыл алды. Аны Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 153 мамлекет колдоду. Ону каршы добуш берди. 23 мамлекет добуш берген жок. Документте бардык тараптар карапайым тургундарды коргоо боюнча эл аралык укук, анын ичинде гуманитардык укук боюнча алган милдеттемелерин сакташы керек деп жазылган. Андан тышкары бардык туткундарды токтоосуз бошотуу чакырыгы камтылган. Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Гилад Эрдан добуш берүүнүн алдында резолюцияда Хамас радикал тобун айыптоо жок болгондуктан аны эки жүздүү деп сыпаттады. No piece
of paper, especially. Эч бир документ, айрыкча бир жактуу, саясатташкан көпчүлүк тарабынан кабыл алынган документ Израилди жок кылууну көздөгөндөрдүн коргонусуна тоскоол боло албайт. Израиль өзүнүн келечеги үчүн согушууда.
Дейт Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Гилад Эрдан. 12 декабрда АКШ президенти Джо Байден Газа тилкесиндеги тушкелди аткылоолордон улам Израиль эл аралык колдоону жоготуп жатканын билдирди. Ал Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху өзгөрүшү керек деген оюн айтты.
I've known Bibi for now 51 years.
Мен аны 51 жылдан бери тааныйм. Анын столунда экөөбүздүн сүрөтүбүз бар. Ал Израиль дипломатиялык кызматынын жаш кызматкери эле. Мен 32 жаштагы сенатор болчумун. Сүрөттө Биби, мен сени жакшы көрөм, бирок мен сенин айткандарыңа макул эмесмин деген жазуум бар. Бүгүн да ошол нерсе тууралуу сөз болуп жатат.
It's about the same today.
Дейт АКШнын президенти Джо Байден. Буга чейин Биньямин Нетаньяху анын өкмөтү менен Байдендин администрациясынын ортосунда Газанын согуштан кийинки тагдыры боюнча пикир келишпестик бар экенин айткан. Хамас радикал кыймылы 7 октябрда Израилге кол салып 1200 кишини өлтүрүп 240 адамды барымтага алган. Бул окуядан кийин Жөөт армиясы Хамаска каршы согуш жарыялап Газа тилкесине чабуулун баштаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макалаларга сереп салалы. Басма сөзгө баяндаманы Айнура Жекше кызы даярдаган.
Newsweek басылмасы 7 декабрда Борбор Азия батышка стратегиялык өнөктөш катары зарыл деген блог жарыялады. Советтер Союзу ыдырагандан кийин бир катар эл аралык байкоочулар жаңы пайда болгон 15 мамлекет бир заматта демократияны өнүктүрүп, рынок экономикасына өтүп, батыштагыдай институттарды түзөй алат деп күткөн. Баланын кыялындай угулганы менен айрым учурларда ошондой эле болду. Деп баштаган макаласын журналист Марк Темницкий. Ал Грузия чечкиндүү саясий жана экономикалык реформаларды коррупция менен күрөштү жүргүзгөндө батыштын жардамына таянганын эске салып, Евразиядагы калган мамлекеттер андай ийгиликке жетише албаганын белгилейт. Анын пикиринде көбү коррупциядан, саясий кризистерден, бийлик үчүн күрөштөн, Орусиянын кийлигишүүсүнөн, Кытайдын таасиринен жапа чегип, мүмкүнчүлүктөрүн толук ишке ашыра албай келатат. Бул тизмеде журналист Кыргызстанды да атайт. Москванын аракеттерине токтолуп, андан ары Орусия регион өлкөлөрүн газ биримдигине кирүүгө көндүрүү аракетин көргөнү, Газпром Өзбекстан менен Казакстанга газ экспорттоону пландаганы баяндалат. Темницкий муну менен энергетикалык көз карандуулук күчөйт деп болголойт. Кытай дагы Борбор Азияны ири энергетикалык өнөктөшкө айлантууну көздөйт. Автор бул советтик бийликтин мурасы эмес, жаңы көрүнүш экенине көңүл бурат. Мисал катары Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев көп векторлуу саясат жүргүзгөнү, АКШ жана Европа мунай кендерин иштетүүгө инвестиция салганы, техникалык жардам бергени, жарандык коомду окутуу өңдүү программалар ишке ашканы келтирилет. Бирок 11 сентябрь терактарынан кийин батыштын көңүл чордонуна Ооганстан чыкты. Блокто Москва жана Бейжин жаратылыш ресурстарына бай региондун маанисин жакшыраак түшүнгөнү, ошол ресурстарды пайдаланууну көздөгөнү баяндалат. Бирок Украинадагы согуш, Москвага салынган санкциялар көнүмүш ыргакты өзгөрттү. Темницкий жакында жүргүзүлгөн изилдөөлөргө таянып, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстанда Кытайга карата коомдук маанай терс жакка өзгөргөнүн жазат. Ал ушу тапта батыштын Борбор Азияга экономикалык рыногун бекемдөөгө жана энергетикалык коопсуздугун камсыздоого жардам берүү мүмкүнчүлүктөрү артууда деп эсептейт. Андай болбосо Москва калтырган боштукту Бейжин толтурушу ыктымал. Эстониянын коомдук телеканалы 7 декабрда Борбор Азияга атайын репортажын арнап санкциялар темасын козгоду. Материалда айтылгандай, акыркы жылдарда Эстония менен региондун Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан өңдөө өлкөлөрү менен соода кескин өстү. Мындай көрүнүш санкцияланган товарлар Орусияга ташылууда дегенди билдириши мүмкүн. 2021 жылы Казакстанга экспорт 11 миллион евро болсо, быйыл бул сандын 10 эсеге жогорулашы күтүлүүдө. Кабарчылар комментарий алган экономика министрлигинин расмий өкүлү Мари Аликмаа түшүндүргөндөй, экспорттун ири бөлүгү Еврошаркеттин башка мүмчө мамлекеттеринен Эстония аркылуу ташылган транзиттик товарларга туура келет. Муну менен катар, ошол эле санкция салынган товарлардын үчүнчү өлкөлөргө экспорту өскөнү байкалууда. Албетте, Эстонияны кош максатта колдонулуучу продукцияны Орусияга жөнөтүү ыктымалдыгы түшөлтпөй койбойт. Маалыматка караганда, Борбор Азияга экспорт жыл башында абдан тез өсүп, жай айларына барып басаңдаган. Балтиялык мамлекеттин бажы жана салык кызматынын маалыматына ылайык, эстониялык ишкерлердин көбү атайлап болбосо да кээ бир товарлардын Борбор Азия аркылуу Орусияга ташылышына көмөктөшкөн. Мындан улам эми экспортту дыккат текшерүү товардын чындап эле регионго багытталганын аныктоо көрсөтмөсү берилди. Эстония демекчи, ал өлкө 15 жаштагы окуучулардын билим деңгээлин текшерген эл аралык PISA эл аралык изилдөөсүндө кайрадан европалыктар арасында биринчи орунга чыкты. Жалпы рейтингде салттуу түрдө Азиянын мамлекеттери бул иретте эч кимди алдыга чыгарган жок. Өспүрүмдөр текст окуу, математика жана табигый илимдерден тест тапшырат. Изилдөөнү Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму 3 жылда бир жолу жүргүзөт. Пандемиядан кийин биринчи ирет өткөрүлгөн быйылкы изилдөөгө 81 өлкө катышты. Guardian жазганына караганда, Сингапурдун билим берүү системасы эң натыйжалуу болуп чыкты. Андан кийинки саптарга Макао, Тайвань, Гонконг, Япония жана Түштүк Корея жайгашты. Бирок жалпы жонунан дүйнөдө балдардын билим деңгээли начарлаптыр. Мисалы, Германия, Исландия, Нидерланд, Норвегия жана Польшада 2018-22 жылдар аралыгында эң кескин төмөндөө байкалган. Муну пандемияда мектептердин убактылуу жабылышы, балдардын онлайн окууга өтүшү менен түшүндүрсө болот. Ошол эле маалда COVID-19га карабай, кээ бир мамлекеттер өз көрсөткүчтөрүн жакшырта алды. Демек, билим сапатынын начарлашын жалаң эле коронавирустан көрүү туура эмес. Аль Жазира аналитик Эрик Шарбоньеге шилтеме менен билим берүү системаларындагы кемчиликтер узактан бери келатканын белгилейт. Өлкөлөр акыркы 10 жылда билим берүүгө инвестиция салып келгени менен, балким окутуунун сапатына жетиштүү көңүл бурулган эмес, деп эсептейт аналитик. Алгачкы ирет PISA балдардын менталдык абалында эске алды. Билими жогору деп бааланган өлкөлөрдө окуучулардын бир тобу ийгилик жарата албайм деп катуу коркоорун, спорт өңдүү сабактардан тышкаркы иш чараларга аз катышаарын айтышкан. Ал эми көрсөткүчтөрү төмөнүрөөк жерлерде жеткинчектер спорт менен көбүрөөк машыгаары, сабактарда азыраак толкунданары белгилүү болду. BBC балдар менен кыздар ортосундагы ажырым тууралуу кеп кылат. Эркек балдар кыздардан математика боюнча 9 балга жакшыраак баа алды, бирок кыздар текст окуу жагынан 24 балга озуп чыкты. Андан тышкары аналитиктер көпчүлүк өлкөлөрдө түпкүлүктүү окуучулардын билими иммигранттарга караганда жакшыраак экенин аныкташты. Бул албетте алар материалдык тартыштыгы менен түшүндүрүлөт. Кыргызстан сөз болгон тестирлөөгө катышкан эмес. Борбор Азиядан Казакстан жана Өзбекстандын көрсөткүчтөрү орточодон төмөн болуп чыкты. Айнура Жекше кызы, Прага.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров Кыргызстандын ички иштер министрлиги тарабынан командасына карата каралоо болуп жатканын билдирүүдө. Анын айтымында бул ички иштер министри тууралуу жарыяланган иликтөөдөн кийин башталган. Министрлик журналисттин дооматын четке какты. Коррупцияны ашкерелеген иликтөөчү Болот Темиров былтыр өлкөдөн күч менен чыгарылган. Толугураак Замира Кожобаеванын макаласы.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров ички иштер министри Уланбек Ниязбеков тууралуу иликтөөсүнөн кийин анын командасына карата каралоо башталганын айтууда.
Улан Ниязбеков боюнча иликтөөбүз маекте чыккандан кийин фейковый аккаунттардан биринчиден баштады. Чабуулдар былтыр бизди тинтүү кылып наркотикти чөнтөгү менен таштаганда дагы 3-4 адам чыгып Болот Темиров чыккынчы деп сүйлөй баштады. Анан кийин биз текшерип көрсөк, бул адамдар болсо МВДге тиешеси бар да, ушул мурунку антимитинг деп коет го, баягы Айзада өлгөндөн кийин митингге чыкканда милициялар гражданский кийим кийип чыкканда ошондо дагы арасында жүргөн ушул кишилер. Андан сырткары МВДнын колдоп митинг болгондо чыккан ушул адамдар болгондо. Эми Улан Жумаков деген бул мурунку ГУВДнын пресс катчысы.
Темиров Лайф толбоору декабрь айынын башында YouTube-дагы каналына ички иштер министри Улан Ниязбековдун мүлктөрү, бизнеси, туугандарына катталган үйлөрү жана аткезчиликке байланышы тууралуу иликтөөлөрүн жарыялаган. Көп өтпөй материалдын кыргыз тилиндеги вариантына YouTube каналында бөгөт коюлган. Ички иштер министрлиги Болот Темировдун дооматтарын четке кагууда. Министрликтин маалымат катчысы Тилек Оторов:
ички иштер органдарынын кызматкерлери республика боюнча коомдук коопсуздукту камсыздоо, кылмыштуулукту алдын алуу, аны менен күрөшүү иштерин күнү түнү жүргүзүүдө. Болот Темировду каралоого кызматкерлердин эч кандай тиешеси дагы, убактысы дагы жок,
деди Тилек Оторов. 7-декабрда ички иштер министрлиги Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун директору Болот Темировдун жубайы Махабат Тажибек кызын суракка чакырган. Ага депутат Надира Нарматованын арызы себеп болгон. Ал чет жакта жүргөндүктөн суракка барган эмес. Махабат Тажибек кызы менен чогуу суракка чакырылган журналист Кундуз Жолдубаева милиция Арча медиа долбоорунун YouTube каналында чыккан Матраимов Көлбаев мафиясы менен кайсы чиновник жана депутаттардын байланышы бар деген аталыштагы эфирге байланыштуу сурак кылган.
Айт-Айт десе долбоорунун иликтөөсү болгон экен, ошону да талкуулаганбыз. Анан эч кандай эфирдин алкагында мындай мыйзамсыз билдирүүлөр же чакырыктар болгон эмес,
деди Кундуз Жолдубаева. Көп өтпөй соц тармактарда Болот Темиров менен жубайынын мамилесин каралаган чагымчылык тасмалар пайда болду. Бир катар өздөрүн блогер атаган адамдар бийликти сындаган маалымат каражаттарын, анын ичинде Темиров Лайф долбоорун ачык эле батышчыл деп айыптап, Кыргызстанда жабууну талап кылган билдирүүлөрүн жаза башташкан. Болот Темиров бул чагымчыл аккаунттардын артында бийликчил активист Бакыт Бакетаев турат деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Мен булактарым айтканы боюнча ушул видеолорду ушул адамдарды түздөн-түз Бакыт Бакетаев уюштурат. Ар бир ушундай чыкканына 7000 сомдон алышат экен.
Бакыт Бакетаев болсо Болот Темировдун сөзүн четке какты.
Өзү ошондой болсо ала берсин акча. Бирок мен акча кеңеш бергенде бербейм. Бул балдарды тааныйт, бул эне түрөбүз. Албетте мен өзүм оюм айттым. Болот Темиров маалыматты баягы изилдөө кылып атат, бирок ошону жарымысы жалган болуп атпайбы? Ошону кошпой койсо, пожалуйста, жакшы, биз кабыл алабыз. Кошуп мына мага да көрүнөрдү кошуп атат 7000 сомдон бетинде,
деди Бакыт Бакетаев. Темиров Лайф долбоорунун негиздөөчүсү, коррупцияны ашкерлеген иликтөөчү журналист Болот Темиров былтыр өлкөдөн күч менен чыгарылган. Ички иштер министрлиги анын Кыргызстандан мыйзамсыз алган паспорту жараксыз деп табылып, Орусиянын жараны болгону үчүн өлкөдөн чыгарылды деп түшүндүргөн. Журналист өзү мындай чечим мыйзамсыз экенин айтып келет. Темиров жемкорлукту ашкерлеген үчүн саясий куугундукка кабылып келатканын бир катар эл аралык уюмдар дагы белгилеп келет. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму ноябрь айында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду иликтөөчү журналист Болот Темировго куугундукту токтотууга жана анын кыргыз жарандыгын калыбына келтирүүгө чакырган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Өткөн аптанын соңунда мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесине каршы Бишкектин Горький гүл багында митинг өттү. Ага чейин бул акцияны демилгелеген жарандык активист суракка чакырылып камакка алынды. Ошол эле маалда Бишкектин 1-май жана Свердлов райондорунда тынч чогулуштарга соттун чечими менен салынган тыюу эрежеси улам улам узартылууда. Алдыда арай көз чарай талкууда жарандардын конституцияда каралган тынч чогулуштарга укуктары тууралуу сөз кылабыз. Ага Акыйкатчы институтунун укуктук эксперттик бөлүмүнүн башчысы Урмат Аралбаев, жарандык активист Руслан Акматбек жана юрист Таттыбүб Эргешбаева катышкан. Талкууну Кубат Отурбаев алып барат.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Биринчи суроо ушул Кыргыз Республикасынын конституциясында атайын беренелер бар, адам укуктарын камсыздаган. Ошол жерде мына тынч жыйындарга укуктар бар да. Мамлекеттик орган катары Акыйкатчы институту жарандардын ошол конституцияга кепилдеген укуктары менен эркиндиктер кандай камсыздалып жатат, ошого монитор жүргүзүп келатасыздар. Урмат мырза, сизден баштасак суроону, ушул акыбал кандай болуп атат?
Албетте, ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигине укуктуу. Бул конституцияга бекитилген маселе жана мыйзамдарда атайын тынч митинг боюнча мыйзамдар бар. тиешелі. Бірек конституцияға дәлі лайық, бошо мұйзамға дәлі лайық, адамдың жана жарандың ұқықтары, еркіндіктері, ұлықтық, қопсыздық жана башқа мәселелер бойынша чектелші мүмкін деп конституцияда қаралғанда. Әлбетті бұл соттың чечімдеріне біз ақиқатшы аппараты ұқықтық ба бір албайды. Бұл мұйзамда қаралған мәселе. Ошол себептен кандайдыр бир соттун чечимин баалаганга биз айта албайбыз да.
Бирок ошол эле маалда сиздер мониторинг жүргүзүп атасыздарбы? Мониторинг боюнча ошол тынч чогулуштар боюнча абал кандай? Мисалы эми сиздер жылдык докладтарды даярдайсыздар, атайын докладтарды даярдайсыздар, ошол көптөгөн окуялар болуп атат. Ошол мониторингтердин жыйынтыгы боюнча абал кандай деп ойлойсуз ушул жаатында?
Мен өзүм мониторинг кылган жокмун.
Институт
кылат, тиешелүү бөлүмдөрү. Мен маалыматым жок экен ал боюнча.
Институттун жүргүзгөн иштери боюнча маалыматыңыз жокпу?
Мынау мониторинг боюнча.
Мониторинг боюнча немеңиз жок, э? Усман мырза, сиз жагдайды кандай деп баалайсыз азыркы убакта ушул жарандардын тынч чогулуштарга болгон укуктары, анан деги эле тынч чогулуш өткөрүү азыр мүмкүнбү? Мамлекет тараптан чектөөлөр болуп атса, ошолор сиздерге кандайдыр бир өзүнүн таасирин тийгизип жатабы деген суроо да.
Сөзсүз түрдө. Саламатсыңарбы? Мен Кутмандуу эчиңиздер менен. Мен эми баягы биз чети омбудсмендин өкүлүнүн аябай мындай тынч реакциясына аябай мен бичети таң калдым. Мына акыркы жана тууну өзгөртүү боюнча акция болуп өттү, э? Мен ошо катыштым. Андан мурун мен бир нерсеге айтып коеюнчу. Бүгүн Ыдырысаковдун жанагы эмаком боюнча бир изилдөөсүн көрдүм мен. Анан ошол жерде бир жараны айтып атат да, мен бүт жерге кат жаздым дейт. Президентке кат жаздым дейт, Ташиевке кат жаздым дейт, тиги генпрокуратурага кат жаздым дейт, эч жерден жол албадым дейт. Эми Ыдырыс мырза дейт, сиз бизди дейт ушул чара көрүп бериңизчи, жардам бериңизчи деп кайрылып атат да. Анан Ыдырыс мырза айтып атат, мен кантип жардам берем деп атат. Эми көрдүңөрбү кандай абалда бүгүнкү жарандын укугу да? Баягы бийлик өкүлдөрүнө жазган, бирок жооп алган эмес, э? Экинчиси, мына президент жакында эле жанагы соодагерлер менен митингине барып катышты. Ошол жерде эмне деди? Салыкчылар даяр эмес экен деди. Так диагноз коюп айтты. Эми ошол жерде эгер мисалы соодагерлер митингге чыкпаганда, анда булардын маселеси чечилмек эмес. Анда жанагы салыкчылардын даяр болбогон абалы кайра кесепетин алып келип эле соодагерлерге тийгизип, кайра мунун азабыны жөнөкөй жанагы соодагерлер тартмак да. Эми биз жанагы акыркы учурларда ушул тынч митинг, тынч жыйын дегенди аябай эле дароо эле пикириң айтсаң же болбосо ошол боюнча оюң билдирсең эле бизге тынчтык керек деп бирөө согуш жарыялап атканда да. Эми тынчтык жыйындары бул биринчиден сиз айткандай жанагындай конституциянын 39 беренесинде белгиленген. Бул жалпы эле жанагы адам укуктарынын декларациясында бар, э? Бул мындайча айтканда фундаменталдуу ар бир жарандын, кыргыз жарандынын саясий анан жарандык укугу. Бул эмнеге сот буга чектөө салып койду? Эми ал түшүнүктүү эмнеге салып койду? Биздин жанагы мен эки окуяны айтып беребинби? Ушундай учурда жарандар эмне үчүн митингге чыгат, эмне үчүн ушундай тынчтык жыйын уюштурат деп суроо бериш керек да. Бул биринчиден көңүл бурдуруу маселесине, экинчиден нааразылыгын билдирүү, үчүнчүдөн бул үнүн жеткирүү. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мамлекеттик органдар баягы коом менен жакшы коммуникация кура албаганын айынан анан митингге чыгып атат да. Кыргызстанда
сиз айтып атасыз, мисалы ушул жерден сөзүңүздү бөлөйүнчү, коом менен коммуникация жакшы эмес деп атпайсызбы? Бирок ошол эле маалда президентчи, мисалы өзү киришип, өзү мисалы базарларга чейин барып, мисалы бир жаңы конушта көчөдө калган бир жаран аялдын эненин абалын сурайм деп ошол жерге өзү барып анан тапшырма берип бир үй курдуруп атпайбы? Мисалы ушул эмнеден кабар берет? Коммуникация эмеспи бул?
Жок, бул тандамал коммуникация. Тандамал коммуникация бул бир аз бул жакшы албетте, жаранын жанагындай талабын аткарып атат, маселесин чечкенге жардам берет, бирок бул тандамал. Эми Кыргызстанда орточо бир миңге жакын ушуга чейин бир акыркы бир изилдөө көрдүм. Изилдөө дагы өтпөйт да тилекке каршы Кыргызстанда ушунда. Акыркы 3 жылда бир миңден ашык митинг өттүр. Мунун 65% социалдык экономикалык маселелер боюнча болуптур да. 44% Бишкекте болуптур. Бул эмнеден кабар берет жана сооруңузга? Тилекке каршы жарандардын маселеси мындай митингге чыкмайынча чечилбей калган. Мисалы кан далай митингтер көрбөдүкпү? Жада калса биз мына быйыл эле июлда Ошто милиция кызматкерлери, укук коргоо кызматкерлери өздөрү митингге чыкпадыбы? Өздөрүнүн жетекчилеринен нааразы болупчу. Бул эмнени көрсөтөт? Кыргызстанда ушундай коом менен мамлекеттик органдын ортосунда коммуникация ушундай практикада ушундай өңүттүү болуп калган. Качан гана сен нааразы болуп, мисалы ушул эле Баткен үй куруучулары качан гана зарплата деп берилбей атат деп чыкканда маселеси чечилип, мындай сөзсүз түрдө нааразылыгыңды ушундай жол менен билгизгенде сени сага бирөө реакция көрсөтүп атат, сенин маселең мындайча айтканда чечилгенге мындай аракет жасалып атат, далаалат жасалып атат да. Эми сиз айткан жанагы маселе ал албетте жакшы, бирок деген бул президенттин гана эмеси, бир институттун мындайча бир аз дагы таанытуу мындай пиар жагынан жасалган бир кадам деп айтсак болот да.
Рахмат. Татуубайым, бизди угуп атсаңыз, сизге суроо. Мына жарандардын тынч чогулуштарга болгон укуктары чектелип атат. Өзгөчө мына Бишкек шаарында 1-май райондук сотунда, мындан тышкары мына Свердлов районунун аймагында да ошондой чектөө бар экендигин жакында эле билдик. Сиздин пикириңизде ушундай чектөөлөр улана берсе, ал эмнеге алып келиши мүмкүн?
Чоң рахмат. Жалпысынан бүгүн тенденцияны байкашыбыз керек. Биз алдын ала айтып келгенбиз, саясий системаны эң биринчиден конституциялык түзүлүш жана конституциядагы көрсөтүлгөн бийлик институттарынын ортосундагы концепция аныктайт. Эгерде байкасаңыздар, бүгүнкү күндө акыркы жолу кабыл алган конституция 2021 жылдын 5 айынан бери кабыл алынып иштеп келип атат. Ошол жерде болсо деген баардык көпчүлүк бийлик механизмдери, ыйгарым укуктары администрация президенттин колунда. Ошондуктан бир бийлик бутагы көптөгөн стратегиялык өлкөдөгү болгон маселелерди чечсе, анда ошол институттун каалары менен өлкөдө иш чаралар жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө башкача айтканда биз мына ар кандай эл аралык рейтингдер боюнча өзгөчө авторитаризм режимине жакындап калды өлкөдөгү абал. Бул рейтингдерди айта кетсем, эл аралык рейтинг биринчи бул болсо деген Civic Monitor жүргүзгөнү боюнча жарандык эркиндик боюнча Кыргыз Республикасы репрессивдүүлүк өлкө деңгээлине жетип калыптыр. Экинчиден бул өлкөнүн өнүгүүсү боюнча индикатор боюнча Кыргыз Республикасы 120 орунда турат. Үчүнчү рейтинг бул демократиялык индекстер боюнча 120 орунда турат дагы. Ошо биз демократиялык өлкөлөрдүн авторитаризмге жакын болгон өлкөлөргө төмөндөп калдык. Анан эң акыркысы бул сөз эркиндик индексинде болсо деген 2022 жылдын акырында 2023 жылдары Кыргыз Республикасы 50 тепкичке төмөндөп, бүгүнкү күндө 122 орунду ээлеп калды. Ошонун бардык түйүнүн эң башынан бул мыйзамдык механизмдер ошонго жол берет. Анан өзүңүздөр байкасаңыздар керек, мына Украинадагы согуштук эскалация 1.5 жылдан ашык уланууда. Ошонун жыйынтыгында жалпысынан дүйнө жүзүндөгү геосаясий таасири бар өлкөлөрдүн ортосундагы түшүнбөстүк болуп атат. Кыргызстандын саясий, экономикалык, башка жашоосу жалпысынан коопсуздук тармагындагы Россияга көз каранды толугу менен болбосо дагы, бирок Россияга көз карандуулугу бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө Орусия Федерациясына карата эл аралык майданда өзгөчө кандайдыр бир санкциялар көрсөтүлүп атса, ошол санкциялардын жыйынтыгы Кыргызстанга дагы өзүнүн таасирин берип жатат. Жөн эле бербестен ошо эң биринчи ирет мыйзамдык механизмдерди өзгөртүп, президенттик администрация ошо ушундай иш чараларды алып барып атат. Мынтип айтылып атат, бул улуттук коопсуздукту камсыздоочу механизм деп. Бирок анын түбүндө мындай укуктук плоскостьтан өйдөрөк саясий плоскостька көз карап атышат. Бирок айта кетиш керек, ошо митингдерди, чогулуштарды өткөрүүгө толугу менен укуктуу, бирок эң биринчисинде четтеткен бул Орусия Федерациясынын мекемесинин жанында өткөрүүгө болбойт. Андан сырткары бул парламенттин, өкмөттүн алдында өткөрүүгө болбойт деп ошо Украина маселесинин негизиндеги көтөрүлгөн абал болчу. Андан кийин бул нерсе уланып, бүгүнкү күндө өзгөчө мындай полициялык өлкөнүн статусун кармап туруучу күч механизми биринчи иретте туруп, жарандарды тарбия иретинде тартипти кармоо механизмдери көбүрөөк киргизилип, ошол нерселер бүгүнкү күндө көптөгөн мыйзамдарда, пакет менен кабыл алынган мыйзамдарда ошол механизмдер киргизилген. Буга чейин Кыргыз Республикасынын мыйзамдары көбүнчө эл аралык стандарттарга жооп берип аткан. Бүгүнкү күндө эл аралык стандарттардан артка жол таштап, өзгөчө мындай башкача саясат алып келип аткан маселе. Ошол биз Кыргыз Республикасынын статусу эл аралык индекстерден түшкөнүн эгерде карап көрсөк, кайсы өлкөлөр менен жакын арада турабыз? Бул Тажикстан, Туркменистан өлкөлөрү менен ушу бир иретте тура турган деңгээлге жеттик. Бизден өйдөрөк рейтингде, позитивдүүрөк рейтингтерди ээлеген бул Казакстан менен Өзбекстан республикалары болуп калды. 2021 жылдары ошол акыркы бойдон статистиканы карап көрсөк, Кыргыз Республикасы бардык позитивдүү рейтингде Борбор Азиянын өлкөлөрүнөн биринчи болуп көрүнөт болчу. Бул контексттин негизинде мына көптөгөн укуктар, бул сөз эркиндиги, адамдын укуктары, бул адилеттүүлүктү аныктоочу, соттон өзүнүн укуктарын толугу менен камсыздоо, андан сырткары эркин чогулуштар, көптөгөн комплекстүү адамдын укуктары бүгүнкү күндө көптөгөн тоокелчиликтерге кабыл алынып атат. Мындан ары бул механизмдер күчөйүшү мүмкүн. Биринчи ирет жабыркаган бүгүнкү күндө бул бизнес тармагына дагы түздөн түз тиешеси таасири берилип атат. Муну биз практикадан көрүп атабыз. Башка жагы бар, мамлекет өзүнүн көңүлүн коопсуздук тармагына киргизип, андан сырткары бизде болсо деген бул чек ара маселелерин, жалпысынан күч куралдар блогун күчөйтүү боюнча иш чараларды алып барып атат. Бир жагынан бул позитивдүү тенденция, эмне дегенде өлкөгө коопсуздук маселеси керек. Бирок ошонго карабастан бул ички процесстерге чоң таасирин берип туруп, негативдүү терс иретте алып келип атат дагы жарандардын кызыкчылыгы тебеленип калып атат.
Рахмат сизге. Мына 1-май райондук сотунун чечими бар, ошо 1-май райондук администрациясынын сунушу менен бул киргизилген. Ошол чечимди жокко чыгаруу максатында юрист, адвокат Бактыбек Жумашев аракет кылган да. Материалыбыз бар, ошо Бактыбек Жумашевдин пикирин уксак.
1-май райондук соту 31 март 2023 жылы 1-май райондук администрациянын арызын канааттандырып, тынч жыйындарга чектөө салынган экен да. Мен ошол арыз менен таанышкам. Администрациянын арызы менен бир канале Горький тегиндеги аянчаны уруксат берип атыптыр. Калган жерлерге шаарын үй салууну сунуштаган экен. Анан ошондо 1-май райондук сот мындай караганда эч тиңе жарыялабай, коомго чейин жеткирбей, эмне үчүн дегенден, анткени кыргызстан тарап катышыш керек болчу да, катыштырууга мүмкүнчүлүк түзгөн жок да сот, районун сот. Анан районун сот мыйзамсыз чечим чыгарган негизи. Негизги мыйзам бул жанагы тынч жыйындар жөнүндө, ага колу менен карама каршы чечим чыгарып канааттандырган. Анан мен ошол чечимге арыз киргизгем, апелляциялык даттануу. Мен өтүнүч менен кайрылып, мага колума тийгиче 24 сааттык убакыт өтүп кетип атат. Мыйзамда көрсөтүлгөн апелляциялык даттануу 24 сааттын ичинде гана киргизиш керек. Бирок мен бүт далилдеп бердим да, мен качан уктум, мага качан колума тийип атат чечим, ошол чечим тиер замат мен апелляциялык арыз менен кайрылып атам. Ошол жагдайларды карабай туруп Бишкек шаар соту убактын калыбына келтирүү боюнча өкүмчүмдү чекке кагып канааттандырбай менин даттануумду карабай коюшкан. Мен ал Бишкек шаарынын сотунун аныктамасына кассациялык иретинде даттанып киргизген жогорку сотко, бирок жогорку сотто ынанбай койдум. Менимче бул ушул саясий чечим менен болуп калды. Эми бул биринчиден албетте жарандардын укугун бузат. Ошол эле тынч жыйындар жөнүндө мыйзамынын 14-бөлүмүнө 1-бөлүгүндө көрсөтүп турат: тыюу салуу бул кандай эсе бир гана ошол жыйынга чыгарылат да анда чечимдичи. Биз көрүп атабыз, 1-май райондук соту өз чечими менен мыйзам берген укугунан ашыгы менен аша чаап толук баарына тыюу салып атпайбы?
Көрдүңүздөр, азыр Бактыбек Жумашев айтып атат да, ушул сот дагы мыйзамды бузду деп атат. Анткени мына бул Кыргыз Республикасынын тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамы бар, 2022 жылы 23 майда кабыл алынган. Ошонун 14 беренеси бузулду деп атат. Анткени ал жерде бир гана өтө турган, бир гана жолку өтө турган, мисалы 9 декабрга белгиленген жыйын кандай шартта, андагы эрежелер көргөзүлгөн, кандай шартта тыюу салыныш керек? Ошол мамлекетке коопсуз болсо, согуш чыгып кете турган болсо, улуттар аралык дагы башка, ошондо гана бир гана жолу тыюу салыш керек экен да. Бирок сот ошого карабай дейт, биротоло тыюу салып салды деп атат да. Ушул жагдайга кандай баа берет элеңиздер да?
Эми соттун чечимине мага баа берген туура эмес болуп калат.
Жок, мындай сиз мына абалды көрүп атасыз да, мыйзам бузулуп атат да.
Мыйзам бузулган эми чын айтканда, ачык айтканда мен бул материал менен тааныш эмес экен. Бүгүн мен эми айтып жөнөтүштү, бирок эми керек болсо изилдеп анан
кайсы маселе боюнча сиз даярсыз анда?
Эми кайсы маселе боюнча?
Ошо негизи бул ушул бүгүнкү теманын алкагында сөз эркиндиги, тынч чогулуштарга болгон эркиндик, дагы башка эркиндиктер бар да, ошолордун кайсынысы боюнча сиздер эмне жумуш жүргүздүңүздөр?
Эми сөз эркиндиги боюнча биз өзүбүздүн позициябызды билдиргенбиз. Аякта бир топ каталар бар экен мыйзам долбоорунда. Ошолор боюнча биз мыйзам долбоорун жакшыртып кайта иштеп чыгыш керек деп сунуш бергенбиз. Бир топ катачылыгы бар, кемчилиги бар, ошол эле некоммерческий организация деп коебуз, ошол боюнча мыйзам долбооруна да сунуштарды бергенбиз.
Эмне сунуштарды бердиңиздер? Мисалы жанагы билесиз, депутаттар көтөрүп атат, айрым депутаттар, мына депутат Нарматова сунуш кылган мыйзамды айтып атасыз да, жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек депчи. Ошолордун кайсынысына эмне сиздер пикириңиздерди билдирдиңиздер? Анткени ал сөздү түштөн түз ушул бүгүнкү темага көз каранды, сөз эркиндиги, ал деле массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам, ал деле ушул баары комплекстүү каралган маселелер да.
Ооба, мисалы айтсак, аябай жалпылап жазылган экен. Мисалы норма бар 29-чу беренеде, мыйзамдар жана конституция эгерде бузулса, ошо токтотулат депчи. Бир топ жол бузулса СМИ ошол эме токтотулат иши. А мыйзамдар деген жалпылаган эле сөз да. Мисалы жолдон өтүп баратып кызылга өтүп кеттиң светофордон, ал деле мыйзам бузуу да, административдик. Ошол себептен ар бир чара так аныкталыш керек. Так аныкталыш керек жана жалпылап жазылбаш керек. Анткени ошол жалпылап канча жазылса, укук колдонуу практикасында ошончо көп сөз эркиндигин чектегенге жол берилет. Ар кайсы себептер менен. Ошону биз айттык, ал боюнча болбойт, жанагы эмеси да жок экен порядогу обжаловать эткен жанагы жабыла турган СМИ боюнча. Ал боюнча да жок экен, анан жанагы
Руслан мырза, сиз кандай деп баа бересиз мына бул тынч чогулушка тыюу салуу боюнча Бишкек 1-май райондук сотту?
Эми бул жана жерде Татуу аябай туура айтып кетти да, бул бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстандагы тенденциянын бир көрсөткүчү да. Ошол эле сөз эркиндиги, мисалы ошол эле жанагы Нарматова чыгарып аткан жанагы уюшкандыгы боюнча, бейөкмөттүк эмес уюмдардын биригүүсү боюнча, анан могу тынч митингдерди. Бул мен өткөндө ошол эмеге катыштым, жанагы туу боюнчачы. Эми анан кийин ошол жерде сүйлөшүп атканда, кийин соц тармактарда мен көп нерсе ушундай уктум да, мен барат элем, бирок мен мамлекеттик органдар, укук коргоо органдар чара көрүп коебу деп корктум, камалып кетеми деп корктум. Эми бул абсурд да, аябачы. Себеби дегенде сен өз өлкөңдүн туусуну коргогону бартасың, пикириңди билдиргени бартасың, тынч түрдө, эч кандай эчтеке жок, ашып кетсе колумда желек бар, анан балким плакат болушу мүмкүн да. Сен ошону барып мындайча айтканда үнүңдү жеткизейин деп бартасың, бирок ошол эле убакта коркуп атасың да. Сен өзүң өлкөңдө, башка бирөөнүн өлкөсүндө эмес. Мындайча айтканда, укук коргоо органы сенин укугуң коргобой эле, сен тескерисинче камап коет деп, бул мындайча айтканда жалпы бир тенденция болуп калды да бүгүнкү келген биздин күн. Жарандар өзүнүн пикирини мындайча айтканда чогулуп бийликке жеткиргенден тартынып атышат. А бирок ошол эле убакта, мисалы мен президенттин 75 жылдык жанагы жалпы адамдар укугун декларация эмесинде куттуктоосунан бир сүйлөм эле окуп коеюнбу? Мынтип атат да президентчи. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өзүнүн укуктары корголгондугун, мамлекеттин адам укуктары жаатындагы жогорку стандарттарды сактоого умтулгандыгын сезе алгыдай болушу кажет деп атат. Биз бүгүн сезе алып атабызбы? Тескерисинче, биз бүгүн мисалы мага дагы кезигет, анча мынча баягы өлкөдөгү абал боюнча бир пост жазып койсоң, лайк баскандан корком дейт. Мына сөз эркиндиги, бул пикирин билдирүү дагы эмес, лайк баскандан коркот. Сөз эркиндиги, тынчтык жанагыдай жыйын өткөрүү, бул деген эмне? Бул деген мындайча айтканда жанагы эң башында айтып кетимин, фундаменталдуу укук да, саясий анан жарандын укугу. Бул менен жаран эмне кылат? Бул менен жаран өлкөдө чечим чыгаруу процессине катышат. Бүгүнкү күндө ошол чечим чыгаруу процессине ушундай жыйындарга тыюу салуу менен, сөз эркиндигин чектөө менен, бейөкмөттүк уюмдарды чектөө менен чектеп атпайбы? саясатты биз кылабыз, саясатта монополия бизге тиешелүү. Сен мындай майда чүйдө маселелер менен алектен дегендейчи, эмне үчүн Кыргызстанда мисалы митингдердин кайсынысы өлкөгө, мамлекеттүүлүккө зыян алып келди? Тескерисинче бул мындайча айтканда жарандардын жанагындай бар чыгып, нааразычылык чыгып, тескерисинче жарандар мыйзамдуу талаада өзүнүн үнүн жеткиргенге мүмкүнчүлүк алып атышпайбы? Ошол эле туу боюнча мисалы эмне үчүн жарандар чыкты? Себеби жарандар үчүн башка бир аянтча, башка бир канал, башка бир мүмкүнчүлүк беришкен жок да. Мисалы 60 эле киши келип эле тууну өзгөрткөнгө аракет кылып атат да. А балким муну деген жарандарды чогултуп бир пикирин сураса, референдум болсо, же болбосо ушундай бир талкууларды өткөрсө болбойт беле? Анда жанагындай жарандар митингке чыгуунун дагы зарылчылыгы да калмак эмес балкимчи. Балким жарандарды жогорку кеңешке активисттерди, же болсо адистерди, же болсо өкүлдөрдү чакырып талкууласа, анда эч ким жанагындай Горький паркына барбай, жогорку кеңешке барып депутаттарга суроо сурап, жообун алып өзүнүн пикирин билдирмек. Мындай мыйзамдуу бүгүнкү күндө тилекке каршы жаран мындай мыйзамсыз талаага түртүлүп атат да. Себеби колунда мыйзамдуу иш алып барганга мындай мүмкүнчүлүк тилекке каршы калбай баратат. Анткени пикирин билдирсең массалык баш аламандык чакырык деп көбүнчөсү эмне деген эме бар
эменин массалык баш аламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөө жана массалык баш аламандыктарга чакырык ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүү чакырыктары кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси 3 бөлүгү
бирдеме козутуу деген дагы беренеси бар. Ошол козутуу деген беренеси ошону эле чаптап эле анан бүгүнкү күндө мамлекет мындай өзүнүн жарандарыны демилгесиз кылып атат да. Тескерисинче жарандар мамлекет ошого кубаныш керек. Туура эмес бирдеме кетип атса бул мамлекет көргөндөр үчүн эле жакшы да. Туура эмес бирдеме кетип атса чыгып мыйзамдуу түрдө мыйзамдык талаада конституциянын берген укугу менен чыгып эй туура эмес кетип атат, биз башка жака кетип атабыз деп айтканга мындай мүмкүнчүлүк таанып айтат да.
Рахмат, биз ушуну менен жыйынтыктадык. Экранга эгер көңүл бурсаңыздар, ушул тынч жыйындарды, чогулуштарды чектөө аракетине кандай карайсыздар деген элек. Колдойм дегендер 40%, колдобойм дегендер 55%, ал эми ар сароойдогулар 5%ды түшөт да. Талкуу ушуну менен жыйынтыкталды. Бул ирет биз жарандардын тынч чогулуштарга укуктарын талкууладык. Ага Акыйкатчы институтунун өкүлү Урмат Аралбаев, жарандык активист Руслан Акматбек жана юрист Таттыбүбү Эргешбаева катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Арай Көз Чарай талкуунун видеосун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит Орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык Чекит Орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык Чекит Орг. Күн сайын Азаттык Чекит Орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Ruschekit Азаттык Чекит Орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык Чекит Орг.
Google компаниясы 2023 жылы адамдар интернеттен көп издеген маалыматтардын рейтингин жарыялады. АКШ жана Евробиримдик террордук уюм деп тапкан Хамас тобуна каршы Израилдин согушу жаңылыктар категориясында көп изделген тема болду. Титаник кемесинин калдыктарын изилдөө максатында океан түбүнө 5 жүргүнчү менен түшкөн Титан батискавы кабылган кырсык тууралуу маалымат издегендер да көбөйгөн. Эл эң көп кызыккан 5 жаңылыкка Түркиядагы зилзала, Түндүк Америкадагы бороон чапкын жана АКШдагы 2 атышуу да кирди. Андан тышкары Google колдонуучуларын Индиянын айдагы миссиясы жана Судандагы согуш да кызыктырган. Издөө системасындагы эң популярдуу кишилердин сап башына америкалык футболчу Дамар Хэмлин, өзүнүн кар тазалоочу машинасынын астында калган актер Жереми Реннер жана ырчы Шакира чыкты. Тасмалар категориясын Барби комедиясы жана Оппенгеймер биографиялык трейлери жетектейт. Сериалдардын арасынан Арабыздагы акыркыбыз тизменин башында. Ал эми Овонду ырлардан жапониялык Йоасоби дуэтинин айдол чыгармасы, оюндардан Hogwarts Legacy, рецептерден корейлердин күрүштөн жасалган бибимбап деген тамагы алдыга чыккан. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтыбызда daregazattik.org, ошондой эле социалдык желедеги бардык платформаларда азаттыктын баракчалары кабар маалыматтарды сизге күнү бою жеткирип турат. Ушуну менен Азаттык радиосунан 14 декабрдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.